la Lulaka l'America
Uto Washington DC
Ngonga ya zumi na mwambe na Kinshasa Brazzaville pe Luanda pe ngonga ya zumi na Dubois na Lubumbashi Goma pe Bukavu. Oui, malamu na sango ya moki lelo uto studio zumi na sambo ya Viwa Lingala na Washington na lisungi ya Fatou Alimasi Kalala na Vasco Bolarich. Sango ya moki lelo epesa melibino na Edi Isango na Elobeli Eye. Na sango ya moki lelo volkan ya Mulagila e koki kotumbuka tango iso kasi e kubwaka moto libanda te elobi observatoire volkanika ya Goma. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika, azali kokoba mobembo mwaye ya yambo na Afrika azalaki na Nairobi na Kenya. Ekolo Kongo Demokratike elingi epesa litomba na lisungi ya bayi diaspora tope bayi bavandaka mboka libanda. Nathalie Sekaburo azalaki na likita lyoko lifungwami lelo na Kinshasa.
Romu ya lelo ezali kosangisa bana mboka oyo nyonso bazaka na bamboka ya bapaya na Afrika, na Amerika, Europe, na Asie.
Kati na nzala ya bisika bazali kuvanda pe bozangi bokengi ya bisika ba kima wanande mpasi ya ba kima bitumba na kumanda na Ituri. Tukulanda sango yango na Christina Bedito.
Vraiment situation na bango ezali malamu te bazako lela minyoko mawape mingi.
Lelo mokolo mwamisatu na mposo tukulanda bongo lokole mokona lelo tozungeli festival ya yambo ya mwambe ya cinema disalamaki na Kinshasa na sango na chuchu kawa yambo na yango tulanda sango na bukuse. Volkan ya Mulagila ezali na likama ya kotumbuka kasi ekoki kobimisa bisanza libanda te elobi observatoire volcanique ya Goma na Nord Kivu. Mokambi ya observatoire volcanique ya Goma Kasirika Mainda akitisi bana engumba Goma mitema pe ya limboli ete bisanza ya volcan biye bikoki kotikala kati na ngumba na sanza ya mitano volcan Nyiragongo na mopandi ya Nyamulagila etumbuka kaki pe etinda kiba vandi ya zinga zinga kukima po ndako mingi pe biloko mingi biziki samaki mingi kati na bato bango nanu ba zongi samati bisika na bango ya kuvanda. Uto 2014 volkan Nyamulagila etumbuka kasi ebwakaka moto libanda te. Ministre ya Mambi Masembo pe garde de so ya Ekolo Kongo Demokratike azali na Assemblée Nationale pona kosenga bobakisi mikolo pona mbala zumi na misatu na etat de siège na est ya Ekolo Kongo Demokratike. Bakili mibeko bayuki lisikulu na ye esika bazali kotuna mituna baike basepelite ndenge etat de siège ezali kowumela mpe bobomi bato bozali kokoba. Bakeli mibeko ya est bazalite na likitali yango uto ba sakola kimbala elekiete bakozalaka lisusu te na milulu miabo bakisi mikolo na etat de siège po baboyi yango baiki basengi suka ya etat de siège. Bayi South Africa koleka tukuminei ba kimaki na ngambo ya Ekolo Kongo Demokratika pona bitumba bazungisa mi mboka na bango na kuhuta badolite na mpepo ya lisungi. Koleka nkoto nkama mibale na bayi South Africa ba kimaki bitumba na mboka na bango mikolo mileki. Na Uganda bayi pulusu pe mampinga na minduki batiami na bisika mingi na Kampala engumba mokonzi mokolo moko sima na bobeti ya babombe mibale eye lingomba eta islamika endimaki etiaki mutango mwa bato bakufi mokumi minei. President Yoweri Museveni alobi na liyebisi ete bato tuku misato na motoba bazokaki kolanda polisi, ba kamikaze basato nde ba betaki ba bombe mibale yango na bokaboni ya miniti misato pamba yambo pene na esika ba ipolisi bazalaki kotala mikandami ya bato pe simana yango pene na parlement. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, tout ministre ya affaires étrangères, azali kokoba mobembo moye ya yambo na Afrika, akoma ki lobi na Nairobi na Kenya e payu wapi alobela ki bokengi pe kimia na Afrika mingi mingi na bikolo lokola Sudan na Ethiopie. Sudan e kozungela kozwa lisungi ya bikolo bya molongo kaka soki bokonzi bundi mama bo zungi na ebonga na yango elobaki Anthony Blinken liboso ya bapanzi sango na Nairobi. Nzokande na Sudan bato batano bazalaki kati na milulu ya botelemeli bokonzi ya basoda bakufi lelo na masasi ya bayima mpinga. Basoda bakoyisaki mbula matari ya basivili na Sudan le 25 octobre. États-Unis ebakisi Russie na nkasa na yango ya bikolo ya mabe na maimatali bonsomi ya biyamba tope liste noire na maimatali religion. Nzokande Nigeria ekolo ekotisamaki na nkasa yango mikolo miliki elongolami na nkasa yango.
Ezala kibongo ba sango to sango na biso na bokuse bozali kolanda VOA Lingala auto Washington auto studio Zumina Sambo ya VOA Lolaka la Amerika Washington. Likita pona kupesa motuya na lisungi ba i diaspora ya ekolo Kongo Demokratika ba memaka lifungwami lelo na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika. Natali Sekabuoro azalaki na milulu miango tolanda.
Mokonzi mboka Felix Tshisekedi nde afungoli milulu miango miye mizali na mama ya likambo diaspora congolaise actrice ya development pe ya lutte contre la pauvreté. Likitali yango lisangisi ba congolais bafandaka na mboka ya bapaya ba expert ba délégué ya gouvernement ba ambassadeur pe ba représentant ya ba agence ya Nations Unies ba oyo basala kampo na botomboli ya mboka na ntina ya kotia yambo environnement na nzela ya mobilisation mpe ba investissement productif ya diaspora na kati ya bobundisi bobola mpe kotombo la développement socio-économique ya RDC et le bibongo conseiller spécial ya chef de l'État na mambi matali bobundisi bobola Jude Badibanga.
Forum ya lelo ezali ko sabana mboka onyo subazaka na bamboka ya papaya na Afrika na Amerika Europe na Asia tokutana po to bongisa o etengami cadre institutionnel to lo bamwa mibeko na ba règlement o ezalaka wana o faciliter bango tâche et beleo bazana bamboka wana bazaka na besoin ya accompagnement ya gouvernement de façon que basala davantage bakende musika.
Kolanda ba statistique ya Banque mondiale, RDC ezali ekolo ya CIAC lisangali ya nkita ya bikolo bia Afrika ya katikati eye ezwi koleka botinda mingi koleka ya mbongo kouta na ba Kongole ya libanda na 2018 1.4 milliard de dollars américains na 2019 2.1 milliard mpe na 2020 1.9 milliard de dollars américains.
Ebele parmi bango ezali moko basungaka ba Kongole na pasi na matanga na libala nzala ba situation andenge na ndenge donc ce qu'il faut au lieu za la kabongo to tient en place un mécanisme puissant qui puisse s'atteler maintenant à la lutte contre la pauvreté, à la mise en valeur de nos terres. Surtout nous avons 80 millions de terres arables. Il faut un grand mécanisme puissant pour mettre en valeur la terre wana
na koyeba kamisa diaspora congolaise salaka. Ekolo Kongo Demokratiki elingi bongo epesa motuya na eteni diaspora na yango ememaka na kobongisa klima ya bafere elobi Eric Mandala, investisseur congolais.
La RDC normalement a vraiment besoin de l'expertise de diaspora congolais parce que si on va être des réalistes, l'Europe est plus développée que l'Afrique. On a besoin de cette expertise pour essayer un peu d'amener le plus-value pour le développement du pays.
Pour na Patrick Kabeya, diaspora aux États-Unis, il y a motuya ezali kotia environnement ya confiance favorable pour na ko impliquer diaspora na ba niveau nyonso. Atako makambo ya kosala ezali penza nanu ebele.
Nzamboka depuis prise ya pouvoir na ye eloko liboso azali ko kobundana nango ezali na nos pauvretés. Côté social ya peuple ezali bitumba na ye ya mikolo nyonso. Et biso batu oyo toza nzinga nzinga na ye biso batu oyo tozoko tozoko tambola na ye na ba démarche oyo azo sala tokoloba ete eza musala ya mukolo moko te et ko salema tobandi deja ko sala yango malembe malembe ezali ko salema mais eza musala ya mukolo moko te eza bitumba munene.
Likita tope forum ya engagement ya ba diaspora esangisi bongo 125 participants.
Ekosila mokolo wa minei.
Esalemi na lisungi ya ministère ya affaires étrangères, organisation internationale pour na ba migrants, OIM mpe misusu. Nathalie Sekabouro simurabie pour na VO Afrique Kinshasa.
Bakima bitumba ya mboka komanda na Ituri bazali kubika kati na mpasi ya nzala bisika bazali pe bo zangi bokingi bisika bahuta pe bazali kuluka kozonga bazali kosenga bongo na bakonzi kosala inso kozongisa bokingi pona bisika bahuta pote bayi bakozonga na kimia bulai na Erika na Christine Abedito.
Ezali se bongo kozanga makoki ya komileisa. Pepasi nde etindi bakimi bitumba ya kambi ya pene na etelo kigonz na engumba bunya. Basenga na bakonzi ya etat de siège bazongisa kimia na territoire ya njugu pe irumu. Bipayi wapi bautaki poete baye bakozonga. Elobi lonu Faustin, chefu ya kambi.
Nous sommes ici notre souci dire la vérité.
Tozali awa souci na biso tolo babo solo bakimi bitumba basengi kaka kimi mpwete bazonga na mboka miabango. Tosili komona mpe ebele na kati na bango bazangi lolenge ya komiluke la bilei. Ezali pasi, mpo, bitumba, bizali kokoba. Bosenga na ngai na leta Kongo Demokratiki ezali naino kozongi sankimia na bamboka bipai bawuti mpe kosunga bango mpo babongisa nyoso ndako bozui nyoso bazali na makukite ya komisunga pona bozongi na bango.
Nzokande ezali pe makanisi ya Ezekias Jafengo, coordonateur ya Fonalba, Fondation Nadine Longo Baometu, lioko ya lisanga oyo basili kokabola biloko na bakimi bitumba na bunya.
Vraiment situation na bango ezali malamu te. Bazako lela minyoko mawape mingi. Bazako mona ete olia na bango ekomi problem, olala na bango pe ekomi problem, makamo na bango nyonso ezako tambola malamu te. Après ba investigation, ba evaluation biso moko to salaki bango moko bazako ndima ke baza prepo na kozonga ba village na bango pense ke bamoni na village na bango batiki ba ibilanga batiki bilei na bango mais moyen ya kozonga ezali te pense ke insécurité ezali kuna mais na ville pe awa insécurité alimentaire ezali kobeta bango alors bazako senga toujours na gouvernement na biso congolais ba ya kosunga bango bazongisa kimia na ba village na bango pete bazonga na bango kuna bandako na bango batumbi ba makamala bango e baby
toeba ete na bunya bakimi bitumba babike la kase na kosala misala mike mike ya ndako ya batu pona kobika kasi lifuti ya mosala liango ya moi mobimba ezoko kakoleisa libota nyosote na yango ebele ya bana na bango batikali se kosenga na balabala bunya. Republique Democratique du Congo, Christine Abedito, pona VOA.
Simana kozala na ntango mulai na mpasi ya mai, mabota nkutu zumi na minei na ndambo ya Oisha, engumba mokonzi ya teritori ya Beni na Nord Kivu, ba pesa meli libaku ya kozwa mai ya malamu ya komelape ya misala. Administrateur assistant tope mokambi molandi ya teritori ya Beni, kolonel Auti Kokamba, Auti Kokamba milulu mia bofungoli forage moko tolanda sango na Bozindo na Erikas Mwisi.
Mpona colonel Marcel Kalundi, Chalunga Mokambi Molandi ya territoire ya Beni, ezalaki mpenza ya motuya kozwa mai o etando na ye, asengi na ba vandi ko bate la forage eye etongami.
Maître sécurité. On a pas chakuchunga, juni ouvrage yenu.
Ezalaki penza ya motuya po etelelo komine ya Uicha ezali koyamba bakimi bitumba ba ebazali kouta bipai na, na bipai. Mikakatano ezalaki mingi po ete ezalaki na basi baye bazalaki kozwa mauma kasi po na koluka mai na tongo tongo. Basusu mabala mabango bisili kokufa kino lelo. Kasi neti Angel aye kosunga biso tomoni penza ete ezali ya motuya. Tosepeli makasi biso baiso ete sivilo. Toko kenge la yango. To zali kozela pe batu basusu ba amite mamalamu pona kosali sabiso.
Tunasikilizana? Na mutaichunga? Mungu amibariki sana.
Esengo mingi mpe pona mokambi ya société civile na territoire ya Beni mpo na Isaac Kavalami mboka Uicha ezali na esengo lolenge huto mibu mingi mai mabape samaki na inonte. Ezalaki penza ya motuya po etelelo komine ya Uicha ezali koyamba bakimi bitumba ba ebazali kouta bipai na, na bipai. Mikakatano ezalaki mingi po ete ezalaki na basi baye bazalaki kozwa mauma kasi po na koluka mai na tongo tongo. Basusu mabala mabango bisili kokufa kino lelo. Kasi neti Angel aye kosunga biso tomoni penza ete ezali ya motuya. Tosepeli makasi biso baiso ete sibilo. Toko kenge la yango. To zali kozela pe batu basusu ba amite mamalamu pona kosalisa biso. Jérôme Sekana ya société Angel Cosmétique alobi ete mai miango mapesa mikaka na mboka Uicha te kasi na Butembo pe na Bunia o etuka ya Ituri.
Olie ya kosala ba forage nyonso wana misato awa tolobi te toza ekolo. Ekolo izakaka beni te. Toti ya moko na beni Uicha, toti ya moko na Butembo, toti ya moko na Bunia. Sikoyo touti ko inongire mini rezo wana na Bunia. Bato ba sepeli kuna. Toyi awa touti pe ko inongire mini rezo wana ezana 7 borne. A peu près 14,500 foyers bako beneficier na mai wana. Talaka ka bato ba dako mona pasi ko nyokwama. Okende koluka mai musika ekomi na lopango ti na kati ya eglise waneza soulagement makasi pona biso parce que tomoni ba mama ba bini biso pe to bini to sepeli mbula pe yiko beta biso metokimi pe to zongi to yiko silisa inauguration tokulemba bino te parce que tozana bino elongo pasi na bino eza pasi na biso ata kubufani boye bakaki a na ekolo na biso tozana kompanyi moko ekanisaka biso Angel Cosmétique azalaka kuna na kisasa
omonyeli ya ekolo Congo Démocratique mai mazali mpenza mpasi mpona baimboka Beni Erika Simwisi mpona VOA Afrique.
Lelo li nakanabiso lokole na nakanabiso tozongeli lelo lisusu Festival International ya Kinshasa Fikin e salamaki pe esukaki mposo moleki pona yango tolanda bongo chouchou kawa.
Milulu miye ya Festival International ya Cinema ya Kinshasa na 8e edition na yango izali ko sale mampo na kolakisa mingi mingi na miso ya mukili mubimba mayeba imboka ya Congo Démocratique basalaka na misala ya film. Efraim Mboikana oyo azali mo kambi misala ya festival alimbole libiso na bokuse tina ya bosangani boye.
Ezali 8e edition ya Festival International de Cinéma de Kinshasa. Ezali ko sangisa bayi oyo basala ka film na bamboka ebele. E Kinshasa oyo ezali mboka oyo ba artiste batondi ebele yango nande tozo kolakisa ba film pe ba film congolais na ba film nyonso zo uta mokili mobimba.
Lolenge nini bozo sala événement e kozala ndenge nini est-ce que ba projection ezali est-ce que ba acteur ba kosala ba moi ba spectacle na bango
toza na ba activité na biso pendant 6 jours tokozala na ba projection de film tokozala na ba masterclass tokozala na ba colloque tokozala na circuit touristique pe na ba prestation musicale. E ba projection ba film oyo to yambi ba film 400 films aux Israéliens qui inscrits, mais tu as sélectionné 141 films aux Israéliens projetés pendant période Oyo il y a 6 jours. Alors on a un film Oyo Toyambi va filmer à Bamboka et Belé, entre autres Kinshasa, Paris, France, États-Unis et Bamboka Nyonso Mukile Tindi va filmer la Bango et pendant 6 jours ba ndeko Oyo balingaka cinéma mingi na ba Oyo ba zali passionné ya kotala ba film ba kozala wana pona kotala ba œuvre réalisée par ba différents réalisateurs bipai nyonso ya mukili.
Bongo eloko nini bino boye nango ya sika koleka na édition oyo uta koleka.
Alors oyo toye nango ya sika oyo tobakisi mo un plus cinéma na tourisme etambulora ndenge moko. Cinéma à travers cinéma toyeba Tour Eiffel, à travers cinéma toyeba Maison Blanche, à travers cinéma toyeba Bamboka ebele ya bapaya, toyeba pe ba ville ebele ya bapaya. Alors particularité oyo toyeko bakisa na édition ezali circuit touristique ezali na moko pe ba partenaire na biso oyo azo accompagner biso abanaki na biso année passée lelo pe tozo année oyo pe tozo continuer na ye ezali un grain oyo bakisa na grain de sucre yo bakisa parmi ba variété ak ba activité. Alors circuit touristique na biso o ko salema mokolo ya samedi ba réalisateur na ba invité o ba rozala sur place to ko sala moi randonnée et ba pas randonnée mais to sala moi tour o redécouvrir ba très beau site ya ville à Kinshasa parce que Kinshasa ezo regorger moi beauté na ngo moko bo exotique. Donc ko senga pe na batu pe ba découvrir ndenge nini ba paysage ezali ndenge nini pe ba lieu touristique oyo ville ya Ngumba Kinshasa ezobumba. Eloko suka koloba ezali que cinéma ezo existé et batu baya ebele kotala ba œuvre oyo ezali réalisé par ba réalisateur Yabipa Inyonso pendant 6 jours. Je pense que batu baro sanuyete na bana mike parce que ba projection tozana ngoza ya pona bana ba mikolo et je pense que Moutinho sera se retrouver na pendant 6 jours ya projection.
Bayimboka oyo basala kamisala ya film ba Betty Mbela ete mbula matari apesa bango makoki makosunga bango mpwete cinéma congolais et kende liboso Tolanda Enoch Kiyombo acteur.
En tout cas je n'a ko répondre na ndenge ya sentimenté. C'est que jusque là l'artiste n'a pas encore retrouvé sa place. Ana n'a retrouvé place au Esengeli na yete. Place où ils ont payé ses valeurs, c'est encore un combat au Tozo Bunda, il faut Isimba. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, l'artiste Wana a copé sa valeur.
Pourquoi nous avons dit d'ici 2-3 ans avec Bunda?
Bon, je dis parce que l'avenir est à l'élo. Et dans 2 ans, c'est l'avenir. Justement, c'est un combat, c'est une lutte. Et au qui comprendre quand même battant, mais. D'ici 2 ans déjà, ton concours vous aura déjà un résultat sur bas propos on a considéré bas artiste comme il faut et à leur juste valeur.
Et est-ce que bino bas artiste aussi vous poussez n'est pas bas et pas l'État congolais pour bas soutenir bino pour être cinéma congolais et à la connu local là bas cinéma par exemple tout pèse exemple y a bas ivoirien tout le monde arabe ma famille tout le monde a recueilli partout. Est-ce que bino vous aussi vous poussez un dengwana ou bien vous aussi vous cancel comme un dengwana que ça bas film un dengwana ou est sangisi bas artiste congolais belé et qui ne côté comme ailleurs.
Voilà, à l'instar, il y a une industrie cinématographique nyonso outi koloba ya Nigeria, Côte d'Ivoire qui pousse ces derniers temps. Tozan en retard makasi. Parlant de l'État, moi je ne veux plus tout potolobela l'État puisque nous avons tellement essayé mais l'État wana c'est comme si abet arabiso kara. L'idée ou l'idéal maintenant, c'est que nous les artistes, il faut tous se confirmer, tout ça la musala makasi ou kotinda l'État à sa place, à se sentir pour qu'il vienne de lui-même. Parce que nous avons tellement essayé à toquer ma porte par-ci, par-là, on nous prend comme si de rien n'était. On doit aussi viser notre valeur à nous, notre dignité. Alors, vu que tous les artistes, il faut travailler, et c'est le travail qui appellera peut-être l'État wana. Nabambo kawana mususotu, nabambo kawana mususotu, prêt pour venir. Akoya kakata ezanan, mais tous bunda. Il faut que tu longa.
Est-ce que ça est le basuka?
En tout cas, le basuka, c'est que, voilà, en tant qu'artiste, tous continuer à travailler. J'espère que nos efforts ne passeront pas inaperçus. Tous ont continué à travailler. Ils ont mon anapé. Et la lumière finira toujours par tourner de notre côté. Mais sinon, s'il faut parler du festival, puisque c'est un cadre du festival, Nazar organisateur à Neoyo, chef événementiel. Donc, l'Isolo Nazar Koloba Festival, au-delà d'être un festival, c'est un lieu où vie est là. C'est un lieu de rencontre et c'est un lieu où le cinéma congolais, où voilà, la culture congolaise trouve sa valorisation. Donc il faut consommer aussi au public congolais et il y a ébélé pendant ces 7 jours d'assises pour en quoi assister, découvrir. Comme ça, nous serons avancés comme ça parce que filmer tout ça, la rapport à bis au mon côté, tout ça, la rapport à public. Donc il faut publier wana ya.
VOA Lingala itambwisaki micro na yango na mokolo ya suka ya milulu ya Festival International ya Cinéma na Engumba Kinshasa. Efraim Boikana, mobongisi ya milulu miye ya festival, alobi ete esengo na ye ezali ete eloko akanaki kosala ekokisami na lolenge kanamaki.
Sepeli mingi ndenge eleki eza promesse oyo topesaki population kinoise e basinefile na basineaste que chaque année, qu'il pleuve ou qu'il neige, le festival fait ça les mains. Parce que les allées vitrines, oyo, les allées qu'on l'a qui s'abat œuvre, y'a bah réalisateur, n'a bah cinéaste, habite pas union sans mokili. Place Moussous et Zatia ou l'Aksaba film. Et cadre idéal, les Ali Festival International de Cinéma de Kinshasa.
Eric,
le premier panel est allé sur la promotion et la distribution des films. Et puis le second est allé sur la promotion de l'artiste lui-même au niveau de e-réputation, donc sur Internet. Par rapport à. Bah panel wana, il y a eu des gens qui sont venus, batubatali, basepeli, parce que mingi batubatali, donc comprendre que au koki ko sa la film et puis au koki ko teka ngona niveau national que na niveau international. Alors à ce moment-là que mekai ko pesa batubatiste les solutions, il y a ndenge nyinya ko sa la, quelle qualité ya film et fweza la, quelle qualité ya contenu ya film et fweza la nango pour que au parvenir quand même, il y a qu'on commercialise les films voilà, à niveau national et à niveau international.
VOA Lingala et Pesaki Mpe Mikro na Alain Modo. Oyo asalaka na mboka ya France mosala ya bokaboli ba film. Mpona Alain Modo, ba cinéaste congolais esengeli ba simbama maboko lisusu koleka mpo ete misala ya kitoko bazali kosala ekende liboso koleka.
Moi je sais que je connais pas mal de réalisateurs et d'auteurs et de comédiens qui font
ba film ya ekolo Congo misusu eza malamu misusu te ezalaka kaka boye lokola ba film français to pays ivoirien misusu malamu misusu mabe ngana ebi ba réalisateurs ba auteurs pe ba comédiens mingi ba salaka mosala ya kitoko oyo penza esengeli kokabola film lokola Heart of Africa na teka kiyango na ba kompani ya mpepo film lokola ba kolo musique international na teka kiyango na Canal Plus Pena TV 5.
Milulu mia lulenge ya Finkin Festival International ya Cinema ya Kinshasa mikosale malisusu mubumu koyampe babongisi na yango balobi ete bakosala milulu mia monene koleka mpe basengi na mbula matari etia loboko mpo na misala miango. Uta Kinshasa, shushuka uwa.
Na sango ya mukili lelo ya mutu ya ezalaki volkan ya Monagila ekoki kotumbuka tango inso kasi ekoki kubwaka tango mosusu moto libanda te lobi observateur volcanologique ya Goma. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya Amerika, azali kokoba mobembo mwaye ya yambo na Afrika, azalaki na Nairobi na ekolo Congo Democratique. Lelo ministre ya Mambi Masembo azalaki na Assemblée nationale mpona kosenga bobaki Sami ya mikolo na état de siège. Sango ya mokili na biso ya lelo e suki awa kasi toko bakolanda VOA Lingala tukutana mingi penza na 20h30 heure de Kinshasa, Brazzaville, Pointe Noire pe Luanda pona sango ya mokili ya lelo deuxième édition. Ezalaki na lisungi ya Fatou Alimasi Kalala na Vasco Volarich na nzela ya Masini epe na elobeli eye edi sango tukutani simangonga mibali na ndambo.